Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumanne tarehe 19 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili.
Ndani ya dakika hizi ya 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, Kenya yashindwa kutimiza lengo la kuchanja raia wake milioni 5.8 kabla ya sherehe za Mashujaa. Waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe anaelekeza lawama zake wapi?
Wewe ukitaka chanjo na hupati, hiyo sasa inakuwa ni kazi yangu. That's now my job. You know, if you can't get it, it is my job. Ukikataa, hiyo sio kazi yangu.
Na katika habari nyingine, risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Colin Powell. Mchango wake kwa Marekani weusi ni upi?
Juhudi za watu kama yeye bwana Powell ndio ilisaidia Rais Barack Obama, Bi Condoleezza Rice ambaye alimfuatilia kuweza kufikia mahali ambapo wamefika kisiasa na katika nyanja ya usimamizi hapa nchini.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso, ambaye ndiye mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika kuhusiana na masuala ya Libya, Jumatatu ametuma wajumbe wa umoja huo kwenye taifa hilo lililotatizika la Afrika Kaskazini kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais hapo mwezi Disemba. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kongo Jean-Claude Gakoso, katika mawasiliano kwa njia ya simu na shirika la habari la AFP, amesema kwamba ujumbe huo utakusanya taarifa pamoja na kuhakikisha kwamba mchakato kuelekea zoezi hili unaendelea vyema. Waziri huyo ameongeza kusema kwamba wajumbe wa AU watakutana na viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini pamoja na washikadau wengine kwenye mji wa Tripoli, Benghazi, Tabuk na Misrata. Wajumbe hao pia wanatarajiwa kukutana na raia wa Libya wanaoishi Misri pamoja na Tunisia. Baada kukamilisha ziara yao, wajumbe hao watarejea Brazzaville ili kumfahamisha Sassou Nguesso kuhusiana na hali halisi kabla kuhudhuria kongamano la Novemba 12 kuhusiana na Libya nchini Ufaransa. Rais huo mwezi Julai alikutana na kiongozi wa Libya Mohamed Al-Menfi nchini mwake ili kuzungumza kuhusu mipango ya uchaguzi. Libya ilitumbukia kwenye michafuko mwaka wa 2011 baada ya kuondolewa kwa dikteta wa muda mrefu Muammar Gaddafi, na licha nchi hiyo kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta, watu wengi wangali wanaishi kwenye hali ya umaskini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameomba serikali ya Eswatini kuheshimu haki za watoto baada ya shule kubaki zikiwa zimefungwa kufuatia wimbi jipya la maandamano dhidi ya utawala kamili wa kifalme. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Guterres kupitia taarifa amesema kwamba ana wasiwasi kutokana na hatua ya kupelekwa kwa wanajeshi kwenye shule pamoja na madai ya utumizi wa nguvu kupita kiasi wakati wa kuzima maandamano ya wanafunzi. Amesema kwamba anakemea visa vyote vya ghasia wakati akiomba pande husika pamoja na vyombo vya habari kujiepusha kutoa taarifa zenye kupotosha na zinazoweza kuchochea ghasia. Wanafunzi kwenye taifa hilo ndogo la kusini mwa Afrika ambalo awali lilijulikana kama Swaziland kwa wiki kadhaa wamesusia masomo wakati wakiitisha kuondolewa kwa ada za shule pamoja na kuondolewa kwa utawala wa kifalme chini ya mfalme Mswati wa tatu. Takriban watu 28 wamekufa wakati makabiliano na polisi kwenye kasi ya hizo yakiendelea, ambazo zimetajwa kuwa mbaya zaidi katika historia ya taifa hilo. Na vikosi vya Tigray vimeshutumu serikali ya Ethiopia kwa kuanzisha mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa eneo la Tigray Jumatatu, licha ya kwamba serikali hapo awali ilikanusha rasmi kufanya mashambulizi hayo, lakini baadaye vyombo vya serikali viliripoti kwamba jeshi la anga lilifanya mashambulizi hayo. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Shambulizi lililoripotiwa limefanyika kufuatia mapigano kupamba moto katika maeneo mengine mawili ya Ethiopia, ambapo wanajeshi wa serikali kuu yanajaribu kukomboa himaya ambazo zimechukuliwa na kundi la jimbo la kaskazini la Tigray People's Liberation Front, TPLF. Televisheni ya Tigray ambayo inaendeshwa na TPLF imeeleza kwamba shambulizi la katika mji wa Mekele limeua watu watatu. Msemaji wa serikali ya Ethiopia, Legesse Tulu, alidai hakuna shambulizi lolote lililofanyika. Amesema hakuna sababu ya serikali kushambulia Mekele kwa sababu ni mji wa Ethiopia. Lakini shirika la habari linaloendeshwa na serikali limeeleza baadaye kwamba jeshi la anga la Ethiopia lilifanya shambulizi la anga na kwamba lililenga miundombinu ya mawasiliano ya mji huo. Miundombinu ilikuwa ni ya serikali ya Ethiopia, lakini iliangukia mikononi mwa vikosi vya Tigray kwa mujibu wa ripoti. Shambulizi hilo limeharibu mnara wa mawasiliano na vifaa vingine kwa mujibu wa taarifa. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha taarifa za pande zote mbili kuhusu eneo hilo ambalo wanahabari hawawezi kufika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani Jumatatu imesema kwamba haitahudhuria mazungumzo ya leo yaliyoitishwa na Russia kuhusiana na hali nchini Afghanistan, wakati akijumuisha China na Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, licha ya kusifu hatua hiyo ya Russia, imesema kwamba haitaweza kuhudhuria kutokana na sababu za kiufundi. Msemaji wa wizara hiyo Ned Price amesema kwamba wanatazamia kushiriki kwenye siku za baadaye, lakini sio wiki hii. Mjumbe wa Russia Zamil Kabulov Ijumaa iliyopita alitangaza mazungumzo hayo yanahusisha mataifa manne mjini Moscow, yakilenga kuwa na msimamo mmoja kuhusiana na hali inayoendelea kubadilika nchini Afghanistan. Russia, China na Pakistan wamekuwa kwenye mstari wa mbele wa kushauriana na serikali ya Taliban tangu ilipochukua usukani hapo Agosti, baada ya kuondoa serikali ya Rais Ashraf Ghani iliyokuwa ikiungwa mkono na nchi za Magharibi. Hilo lilifanyika wakati Marekani ikikamilisha kuondoa wanajeshi wake nchini humo baada ya kuwepo kwa miongo miwili. Tangu wakati huo, Marekani imekuwa ikisihi jumuiya ya kimataifa kutotambua serikali ya Taliban hadi pale itakapotatua masuala yenye utata kama haki za wanawake na wasichana. Mgomo wa kitaifa Jumatatu umeacha barabara za mji mkuu wa Port-au-Prince huko nchini Haiti zikiwa tupu, wakati waandaji wakisema kwamba wanalalamikia utovu wa usalama kufuatia ongezeko kubwa la utekaji nyara unaotekelezwa na magenge. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wamishonari 17 kutoka Marekani na Canada walitekwa nyara na mojawapo ya magenge yanayoogopewa zaidi nchini humo. Hali ya utovu wa usalama na kutotii sheria inaonekana kushamiri kwenye taifa hilo maskini la Caribbean, na hasa baada ya kuuawa kwa Rais Jovenel Moise hapo Julai. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa magari pamoja na madereva cha Haiti, Shaja Mahu, ameambia AFP kwamba wameamua kuitisha maandamano baada ya kusubiri kwa miezi kadhaa bila kupata msaada wowote wa kiusalama dhidi ya watekaji nyara. Shule, maduka pamoja na ofisi za serikali mjini Port-au-Prince zilibaki kufungwa kutokana na mgomo huo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani. Mehu ameongeza kusema kwamba kutekwa nyara kwa mishonari wa Kimarekani kunaonyesha kwamba hakuna aliye salama nchini humo. Magenge yamekuwepo nchini humo kwa muda mrefu, lakini yanaonekana kuongeza udhibiti wao katika miezi ya karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaanza na ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya, ambapo serikali ya taifa hilo inatarajia kukosa kufikia malengo yake ya kuwachanja raia wake milioni 5.8 kabla ya siku ya maadhimisho ya mashujaa Jumatano wiki hii, kutokana na kiasi kidogo cha raia wake wanaojitokeza kupokea chanjo hiyo. Hata hivyo, Kenya bado inalenga kuwafikia raia wake milioni 10 kufikia mwishoni mwa Disemba mwaka huu, licha ya kuchanja tu chini ya 5% kufikia sasa, hata baada ya kupokea aina zote za chanjo zilizopo kwenye soko. Kama anavyotaarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, jimbo la Busia linalopatikana na mpaka wa Uganda bado linatajwa kupokea idadi ndogo mno ya watu wanaojitokeza kupokea chanjo hiyo, licha ya kuwa ni kiungo muhimu cha uchumi wa nchi.
Wakati Kenya inajipanga kuondoa katazo la raia wake kutoka nje usiku kati ya saa 4 usiku na saa 10 asubuhi na kufungua uchumi wake baada ya maambukizi ya kila siku ya virusi vya corona kuonekana kupungua kwa kasi, serikali ya Kenya inatarajiwa kukosa kufikia malengo yake ya kuachanja raia wake milioni 5.8 kabla ya siku ya maadhimisho ya kitaifa ya mashujaa Jumatano wiki hii kutokana na kiasi kidogo cha raia wake wanaojitokeza kupokea chanjo hiyo. Hata hivyo, Kenya bado inalenga kuwafikia raia wake milioni 10 kufikia mwishoni mwa Desemba mwaka huu licha ya kuchanja tu chini ya 5% kufikia sasa, hata baada ya kupokea aina zote za chanjo zilizopo kwenye soko, anavyoeleza waziri wa afya Mutahi Kagwe.
Wewe ukitaka chanjo na hupati, hiyo sasa inakuwa ni kazi yangu. That's now my job. You know, if you can't get it, it's my job. Ukikataa, hiyo sio kazi yangu. Hiyo sio kazi yangu.
Baada ya kupokea zaidi ya chanjo milioni 7.5 ikiwa ni aina zote za chanjo zilizopo kwenye soko na zilizoidhinishwa na shirika la afya duniani WHO, ni raia wa Kenya wapatao milioni 1.2 pekee waliopokea dozi kamili ya chanjo hiyo na milioni 3.3 waliopokea dozi ya kwanza. Jimbo la Nairobi linaongoza kwa zaidi ya 14.4% ya idadi ya watu waliopokea chanjo kamili, likifuatiwa na jimbo la Nyeri kwa 11.4%, Kiambu 7% na Uasin Gishu kwa 6.8%, wakati majimbo kama vile Lamu, Turkana, Mandera, Wajia, Garissa, Tana River na Marsabit yakiwa ndio yaliyoshuhudia idadi ya chini mno ya 1% ya idadi ya watu waliopokea dozi kamili ya chanjo.
Wananchi waulize magavana, CECs wa health katika zile counties ambazo zina 1.5%, na tutapatia media, we will give you those results so that you can publish the first county, the best counties and the worst counties. Ikiwa worst county, sio mimi nasema, it is the statistics that are there, and you can't start making excuses.
Serikali vile vile kwa ushirikiano na mashirika ya kiraia imebuni kampeni ya pamoja itwayo Kuwa Shujaa Pata Chanjo Tufungue Nchi kama njia mojawapo ya kuhamasisha umma kupokea chanjo. Kituo cha sayansi ya afya na elimu kifahamikacho kama SIHEB kimekuwa kikihamasisha raia wa Kenya kupokea chanjo. Katika jimbo la Busia, kituo hicho kimeonesha mafadhaiko yake kutokana na idadi ndogo ya raia wanaojitokeza kupokea chanjo licha ya jimbo hilo kuwa kiungo muhimu cha uchumi wa Kenya katika mpaka wake na nchi ya Uganda.
Katika mpaka hatuwezi control mambo ambayo yanafanyika katika nchi nyingine. Na jinsi tujuavyo, katika hali ya biashara tunatangamana sana na wenzetu kutoka nchi jirani. Hii pia ni main pathway ya kwenda katika nchi zingine na kuingia kutoka nchi zingine. Kwa hivyo watu wa Busia wako katika hatari kubwa zaidi kama hawataweza kuchukulia chanjo hili kwa njia ya makini.
Mkuu wa programu na mipango Christian Mwashari, wakati akizindua kampeni hiyo, ameonyesha kukerwa na kiwango cha chini cha watu waliojitokeza kupokea chanjo hiyo dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona.
La kusikitisha kidogo, lazima niseme watu wa Busia county hamjajitokeza vile tulivyokuwa tunatarajia. Kulingana na vile yale majimbo mengine yanaendelea, hivi kama Nairobi, Nyeri, wale watu wamejitokeza kwa chanjo wamekuwa kwa idadi ya juu sana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa Jumatatu umetangaza kwamba zoezi la kitaifa la utoaji wa chanjo za polio nchini Afghanistan litaanza tena mwezi ujao, wakati ukishukuru serikali mpya ya Taliban kwa kukubali kuondoa marufuku iliyowekwa dhidi ya masuala kama hayo ya chanjo. Afghanistan ni moja mataifa mawili ulimwenguni ikiwemo jirani yake Pakistan, ambako ugonjwa huo usiotibika unaendelea kupooza watoto. Maafisa wa afya kutoka mataifa yote mawili wametangaza kesi moja kila moja mwaka huu, ikiwa idadi ndogo zaidi kuwahi kutangazwa ikilinganishwa na visa 84 vya Pakistan na 56 vya Afghanistan mwaka uliopita. Kampeni ya utoaji chanjo ya nyumba kwa nyumba itaanza Novemba 8 ikilenga kufikia takriban watoto milioni 10 walioko chini ya umri wa miaka 5 kote nchini humo. Miongoni mwa watoto wanaolengwa ni wale takriban milioni 3 wanaoishi kwenye maeneo ambayo hayangefikiwa hapo awali kulingana na shirika la afya duniani. Taliban ambao walichukua madaraka ya Afghanistan mwezi Agosti awali walikuwa wamepiga marufuku utoaji wa chanjo kwenye maeneo walioshikilia mwaka wa 2018 wakati wa makabiliano dhidi ya serikali ya Rais Ashraf Ghani iliyoanguka. Na Russia imelipiza kisasi kutokana na kufukuzwa kwa wanadiplomasia wake kutoka kwenye ujumbe wa NATO mjini Brussels, wakati ikisema Jumatatu kwamba itasitisha shughuli zake kwenye umoja huo, huku ikiamuru kusitishwa kwa shughuli kwenye ofisi za NATO mjini Moscow. Mapema mwezi huu NATO ilidai kwamba maafisa wanane wa Russia waliokuwa kwenye ujumbe wake mjini Brussels walikuwa maafisa wa kijasusi wakati wakipokonywa vibali vyao. NATO pia ilipunguza idadi ya wafanyakazi wake kwenye ofisi za Moscow kutoka 20 hadi 10. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov amekanusha madai dhidi ya taifa lake akisema kwamba NATO hawako tayari kushauriana wala kushirikiana. Ameongeza kusema kwamba NATO katika siku za karibuni imeendelea kuonea Russia ili kujihifadhi na kwamba mzozo uliopo kati ya Russia na NATO utatatuliwa kupitia ubalozi wa Russia nchini Ubelgiji. Msemaji wa NATO Oana Lengusku amesema kwamba kufikia sasa Russia haijatangaza rasmi kuhusu hatua inazokusudia kuchukua. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Heiko Maas wakati akiwa Luxembourg amesema kwamba mzozo huo utaendeleza muda wa hali ngumu wanayopitia.
Salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati wa utawala wa George W. Bush, Colin Powell, kutokana na matatizo yaliyosababishwa na COVID-19. Powell anaelezwa kuwa miongoni mwa viongozi alionyesha njia kwa Wamarekani weusi katika kipindi cha hivi karibuni. Mwenzangu BMJ Muridhi anaongea na Abdullahi Buru na kwanza akitaka kujua nini hisia zake kufuatia kifo cha Colin Powell.
Hisia ni nzito kwa kuwa bwana Powell alikuwa na wasifu nzito sana katika siasa za Kimarekani, na si Marekani pekee, kwa kuwa yeye alikuwa ni sawia na waziri mkuu katika nchi zetu za Kiafrika na katika ulimwengu mzima, hususan katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kibinadamu unajihisi kwamba ni mtu baba, babu, na kwa hiyo hisia ni za kimwanadamu kwa kuwa ni mtu ambaye amekuwa na nafasi kubwa sana katika siasa za kiulimwengu na masuala ya kidiplomasia.
Safi kabisa, umetaja hapo jinsi alivyosifika kote duniani, lakini pia nakumbukwa kama mwanajeshi wa ngazi za juu akiwa wa kwanza Mwafrika Marekani mweusi, na vile vile kapanda ngazi mpaka kawa waziri wa mambo ya nje. Anatajwa kwamba alikuwa ndiye wa kwanza Mwafrika Mmarekani kufika kiwango hicho. Unahisi hii ina maana gani kwa siasa za Marekani?
Ina maana nzito, sio eti tu katika siasa za Marekani, bali katika siasa za watu wenye rangi nyeusi. Swala la rangi hapa nchini ni swala ambalo halijapata ufumbuzi wa kina. Ni swala ambalo japo nchi hii imekuwa katika kipindi cha zaidi ya karne mbili, bado ni swala nyeti, ambapo ukikumbuka kwamba wakati Rais Barack Obama alipowania nafasi za uongozi ya kuwa rais wa Marekani mwaka 2008, swala hilo lilizua hisia nzito sana kwa wale ambao wanaompinga. Kwa hiyo bwana Powell, japo watu wengi wanamsherekea bwana Obama, juhudi za watu kama yeye bwana Powell ndio ilisaidia Rais Barack Obama, Bi Condoleezza Rice ambaye alimfuatilia, kuweza kufikia mahali ambapo wamefika kisiasa na katika nyanja ya usimamizi hapa nchini. Kwa hiyo ni swala ambalo japo kwa sasa inaonekana ni kama swala la kawaida, wakati alipoteuliwa haikuwa kwa mara ya kwanza, ilikuwa ni swala ambalo ilikuwa ni nzito, na kwa kweli kwa hiyo anastahili kukumbukwa kwa kuwa alichukua hatua nzuri sana na iliweza kuwafungulia watu wengi milango katika serikali ya Marekani. Wengi waliweza kujihisi kuwa kama Powell, ambaye ni mtu alizaliwa jijini New York, ni mtu wa kawaida, hakutoka kutoka familia ya ambao wanasifika na kutajika, na akapanda ngazi kama mwanajeshi na kisha kuwa waziri wa masuala ya mambo ya kinje, hiyo haikuwa jambo rahisi au jambo ambalo litachukuliwa kwa upesi kabisa.
Ni Abdullahi Buru akizungumza na VOA kutoka Washington DC. Hali ya taharuki inaelezwa ilitanda katika mpaka wa mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya wanajeshi wa Rwanda kuingia katika ardhi ya DRC karibu na mji wa Goma uliopo Kivu Kaskazini. Inadaiwa kuwa wanajeshi wa Rwanda waliingia eneo hilo la DRC katika wilaya ya Nyiragongo na kufyatua risasi, hali iliyowafanya wananchi kukimbia kwa hofu waliokuwa nayo. Kwa mujibu wa mwanahabari wetu wa eneo la Goma, Austeri Malivika, ameeleza baadaye hali ya utulivu ilirejea na watu kuendelea na shughuli zao kama kawaida. VOA imeongea na Mambo Kawaya, mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka moja ya mashirika ya kijamii Kivu Kaskazini. Yeye ameshuhudia tukio hilo na anaeleza haya.
Wao wanasema, kwa taarifa ambayo sisi tumeweza kupata kama vile shirika la raia, wao walikuwa wakisema kwamba walikuwa kitafuta walikuwa kitafuta kama kijui mtu mmoja ambaye kwa amevuka wametoroka kutoka Rwanda na amevuka kijui na vitu vya mlimo, na alivuka bila ruhusa ya serikali ya Rwanda, na wao wakaweza kujipatia ruhusa ya kuweza kumfuatilia hadi Kongo. Na jeshi la taarifa ya jeshi la taifa, yani FARDC, nao wakaumu mmoja kuweza kushikilia mwanajeshi wa Rwanda ambaye alikuwa akikuja kutafutia huyo mkaaji ambaye alikuwa amevuka na hiyo vitu. Na ni hapo ilikuwa mwanzo ya fujo ama makelele kati ya hizo jeshi mbili. Lakini kwa kweli jeshi la taifa la Kongo haikuweza kukabiliana kimapambano na jeshi la Rwanda. Ni jeshi la Rwanda ndiye ilikuja likifyatua masasi nyingi juu, na ikiweza kupelekea watu wengi kuweza kuyahama maskani yao hadi kujielekeza ukimbizini. Na jemadari mmoja wa jeshi la taifa la Kongo aliweza kujielekeza huko kwa ajili ya kuangalia namna gani mambo yanaendelea, na alifika raia kuweza kumpokea, na jeshi la Rwanda walijiondoa wenyewe kwenye ardhi ya Kongo.
Huyo ni Mambo Kawaya akizungumza na VOA kutoka Goma, Kivu Kaskazini. Upande wa serikali ya Rwanda haukuweza kueleza juu ya kile kilichotokea kwa upande wao juu ya tukio hilo. Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso, ambaye ndiye mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika kuhusiana na masuala ya Libya, Jumatatu ametuma wajumbe wa umoja huo kwenye taifa hilo lililotatizika la Afrika Kaskazini kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais hapo mwezi Disemba. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kongo Jean-Claude Gakoso, katika mawasiliano kwa njia ya simu na shirika la habari la AFP, amesema kwamba ujumbe huo utakusanya taarifa pamoja na kuhakikisha kwamba mchakato kuelekea zoezi hilo unaendelea kama ilivyopangwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameomba serikali ya Eswatini kuheshimu haki za watoto baada ya shule kubaki zikiwa zimefungwa kufuatia wimbi jipya la maandamano dhidi ya utawala kamili wa kifalme. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Guterres kupitia taarifa amesema kwamba ana wasiwasi kutokana na hatua ya kupelekwa kwa wanajeshi kwenye shule pamoja na madai ya utumizi wa nguvu kupita kiasi wakati wa kuzima maandamano ya wanafunzi. Marekani Jumatatu imesema kwamba haitahudhuria mazungumzo ya leo yaliyoitishwa na Russia kuhusiana na hali nchini Afghanistan, wakati yakijumuisha China na Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, licha ya kusifu hatua hiyo ya Russia, imesema kwamba haitoweza kuhudhuria kutokana na sababu za kiufundi. Msemaji wa wizara hiyo Ned Price anasema kwamba wanatazamia kushiriki kwenye siku za baadaye, lakini sio wiki hii. Mjumbe wa Russia Zamil Kabulov Ijumaa iliyopita alitangaza mazungumzo hayo yanayohusisha mataifa manne mjini Moscow, yakilenga kuwa na msimamo mmoja kuhusiana na hali inayoendelea kubadilika nchini Afghanistan. Mgomo wa kitaifa Jumatatu umeacha barabara za mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince zikiwa tupu, wakati waandaji wakisema kwamba wanalalamikia utovu wa usalama kufuatia ongezeko kubwa la utekaji nyara unaotekelezwa na magenge. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wamishonari 17 kutoka Marekani na Canada walitekwa nyara na mojawapo ya magenge yanaogopewa zaidi nchini humo. Hali ya utovu wa usalama na kutotii sheria inaonekana kushamiri kwenye taifa hilo maskini la Caribbean, hasa baada ya kuuawa kwa Rais Jovenel Moise hapo mwezi Julai. Umoja wa Mataifa Jumatatu umetangaza kwamba zoezi la kitaifa la utoaji chanjo za polio nchini Afghanistan litaanza tena mwezi ujao, wakati ukishukuru serikali mpya ya Taliban kwa kukubali kuondoa marufuku iliyokuwa imewekwa dhidi ya masuala kama ya chanjo. Afghanistan ni moja ya mataifa mawili ulimwenguni ikiwemo jirani yake Pakistan ambako ugonjwa huo usiotibika unaendelea kupooza watoto. Maafisa wa afya kutoka mataifa yote mawili wametangaza kesi moja kila mmoja mwaka huu, ikiwa idadi ndogo zaidi kuwahi kutangazwa ikilinganishwa na miaka iliyopita. Russia imelipiza kisasi kutokana na kufukuzwa kwa wanadiplomasia wake kutoka kwenye ujumbe wa NATO mjini Brussels, wakati ikisema Jumatatu kwamba itasitisha shughuli zake kwenye umoja huo, huku ikiamuru kusitishwa kwa shughuli kwenye ofisi za NATO mjini Moscow. Mapema mwezi huu NATO ilidai kwamba maafisa wanane wa Russia waliokuwa kwenye ujumbe wake mjini Brussels walikuwa maafisa wa kijasusi wakati wakipokonywa vibali vyao. NATO pia ilipunguza idadi ya wafanyakazi wake kwenye ofisi za Moscow kutoka 20 hadi 10. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov amekanusha madai dhidi ya taifa lake akisema kwamba NATO hawako tayari kushauriana wala kushirikiana.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mkoa wa Tigray nchini Ethiopia na mikoa ya jirani ya Afar na Amhara ipo katikati ya janga la kibinadamu, ikiwa ni matokeo ya zaidi ya miezi 10 ya mapigano kati ya makundi ya wanamgambo wanaopingana. Tigray People's Liberation Front na majeshi ya taifa ya ulinzi ya Ethiopia leo kiasi cha watu 400,000 wanakabiliwa na njaa, wakati zaidi ya milioni 4 wanakumbwa na uhaba mkubwa wa ukosefu wa usalama wa chakula. Bado wakati huo huo, serikali ya Ethiopia iliweka vikwazo katika ugawaji wa misaada ya kuokoa maisha. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, serikali ya Ethiopia inaruhusu ugawaji wa misaada kwa kiasi cha 10% tu, bidhaa ambazo zinahitajika ili kuwasaidia raia waishi. Ili kufanya mambo kwa mabaya zaidi, serikali ya Ethiopia imewafukuza maafisa 7 wa Umoja wa Mataifa, wakiwashutumu kwa Umoja wa Mataifa kuingilia kati masuala ya ndani ya Ethiopia. Maafisa hao ni pamoja na wakuu wa mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa ambayo inasambaza misaada ya kuokoa maisha nchini Ethiopia na kuweka mtazamo wa haraka kwa mzozo wa kibinadamu, na afisa mwandamizi kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kamishna wa haki za binadamu, ambayo eleza wasiwasi wake kuhusu hali ya haki za binadamu. Serikali ya Marekani inalaani vikali hatua isiyo sahihi ya serikali ya Ethiopia kufukuza uongozi wa taasisi zote za Umoja wa Mataifa zilizohusika katika operesheni za kibinadamu, amesema msemaji wa White House Jen Psaki. Tunakubaliana na viongozi wa Umoja wa Mataifa. Hili ni doa katika dhamiri yetu ya pamoja na lazima lisitishwe mara moja. Hatua zinafuatia kutolewa kwa ripoti zilizoonya kwa maelfu ya watu wanakufa na njaa kaskazini mwa Ethiopia. Tuna wasiwasi mkubwa sana kwamba hatua hii ni mwendelezo wa mwenendo unaofanywa na serikali ya Ethiopia wa kuvuruga usambazaji chakula, dawa na mahitaji mengine ya kuokoa maisha ambayo inahitajiwa sana na wale wenye shida. Rais Biden alitia saini amri ya kiutendaji mapema mwezi huu kuiwezesha serikali ya Marekani kuweka vikwazo vya kifedha kwa wanaoendeleza mzozo kaskazini mwa Ethiopia, msemaji Saki alisema. Hatutasita kutumia njia hii au nyenzo nyingine yoyote iletwayo nayo kujibu haraka na kwa uhakika wale ambao wanavuruga misaada ya kibinadamu kwenda kwa watu wa Ethiopia. Tunaitaka jumuiya ya kimataifa vivyo hivyo kutumia nyenzo zote ili kushirikisha serikali ya Ethiopia na wengine wote wanaohusika katika kuvuruga kufikia kwa misaada ya kibinadamu, amesema waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken. Tunaisisi serikali ya Ethiopia kushirikiana na Umoja wa Mataifa na washirika wa kimataifa ili kuruhusu na kufanikisha upatikanaji salama na bila ya vikwazo misaada ya kibinadamu iwafikie wanaohitaji. Hiyo ilikuwa tahariri ilieleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.